Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot përkujtohet vdekja ish presidentit Ibrahim Rugova. Në Bruxelles sot të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbia, me të cilën filloi negociatat për antarësimin e Serbisë në BE. Opozita në Ukrainë thot se ndoshta është vonë për negociata me presidentin Janukovic. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka tërhequr ftesën që Irani të jetë i pranishëm në bisedimet për paqen në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot shënohet 80-vjetori vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova. Udhëheqës të institucioneve dhe drejtues të partive politike do ta shënojnë në këtë ditë me homazhe dhe një akademi përkujtimore. Indjeri Rugova vdiq më 21 janar të vitit 2006 pas një betaje me kancerin në mushkëri. Lideri opozitar në Ukrainë, Juriu Lutsenko, thot se protestat në rrugët e kryeqytetit Kiev janë shëndërruar në përleshe të dhunshme me policinë, pasi presidenti Viktor Janukovic ka dështuar të përgjigjet kërkesave të protestuesve paqësor. Në komentet e tij të sot, më tha se ndoshta mund të jetë shumë vonë për Janukovicin që të zhvillojë negociata me opozitën. Dje, presidenti Janukovic ka bërë thirrje për dialog dhe kompromis. Por liderët e opozitës u kanë bërë thirrje ukrainasve në gjithë vendin që të bashkohen protestave në kryeqytetin Kiev. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në mbrëm vonë ka arritur në Bruxelles me shpresën se bisedimet për pranimin e Turqisë në BE do të kthehen në binaret e mëparshëm në periudhën kur në Turqi po mbretëron një rrëmuj lidhur me reformat e kontestuara gjyqësore. Bisedimet e Erdoganit në Bruxelles paraqesin takimin e parë të këtill në 5 vitet e fundit. Por vizita e tij është nënhije në një skandal të korrupsionit në Turqi dhe goditjes masive të qeverisë së tij ndaj zyrtarëve policor dhe gjyqësor. Kritikët pretendojnë se goditja ka për qëllim mbylljen e hetimeve lidhur me skandalin me marrjen e mitos. Bisedimet e ashtu quajtura Gjeneva 2 për të ardhmen e Siris duket se përsëri kanë rënë në binaret e mëparshëm pas një dite dramatike diplomatike lidhur me pyetjen nëse Irani duhet të jetë involvuar në këto bisedime ose jo. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon të dielën e kaftuar Iranin për të marrë pjesë, por mbrëm e tërhoqi ftesën e tij. Zoti Ban tha se ai e kishte bërë thirrjen pasi kishte marrë siguri se Teherani e kishte pranuar krijimin e qeverisë së tranzicionit në Siri, në të cilën nuk do të përfshihej presidenti aktual i këtij vendi Bashar al-Assad. Por zëdhënësi Martin Nesir ki tha se sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ishte dëshpëruar ditën e hënë pasi ambasadori iranian në OKB deklaroi se Teherani nuk do ta pranojë parakushtin për qeveri tranzicionale. Shtetet e Bashkuara e kundërshtuan fuqishëm praninë e Iranit në bisedimet në Gjenevë, ndërsa Këshilli Kombëtar Sirian në opozitë është kërcënuar me bojkot të konferencës së ndërkombëtare, pasi Irani ishte ftuar për pjesëmarrje. Tash opozita e mbështetur nga Perëndimi thotë se do të marrë pjesë në takimin e Gjenevës. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles sot mbahet konferenca e parë ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbia, me të cilën filloi negociatat për antarësimin e Serbisë në BE. Hapjen e negociatave do ta bëjnë disa ministra të vendeve të BE-s, komisionari për zgjerim Stefan Fylle dhe zyrtar të lartë të qeverisë së Serbisë. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Nisja e negociatave të antarësimit të Serbisë me BE nga Bashkimi Evropian konsiderohet si një hap historik. Si një hap i cili është i rëndësishëm jo vetëm Serbinë, por edhe për rajonin, por edhe për Bashkimin Evropian. Në BE rikujtojnë se raportet në mes të Serbisë dhe Kosovës, të cilat thuhet se janë përmirësuar falë dialogut që përndërlecohet në Bruxelles nga ana e Bashkimit Evropian, kanë ndihmuar që Serbia të përmbush kushtet për të marrë statusin e kandidatit dhe për të nisur tash edhe negociatat e antarësimit. Mirë po në BE po ashtu rikujtojnë se normalizimi i mëtejmë i raporteve dhe të mbetet kusht për Serbinë gjatë tërë procesit të negociatave të antarësimit në BE. Edhe në kornizën negociuese të cilën e kanë miratuar ministrat e Bashkimit Evropian, rikujtohet se normalizimi raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të bëhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe përmes një marrëveshje obliguese juridike. Kjo sipas shumë diplomatëve do të thotë se Serbia do të duhet të ndërshkruajë një marrëveshje e cila mund të konsiderohet si një lloj njohje e Kosovës nga ana e Serbisë, mirë po kjo duhet të ndodhë gradualisht gjatë procesit. Serbisi është rikujtuar se pos normalizimit të raporteve me Kosovën, që është kusht kyç i cili do të përfshihet në kapitullin 35 të negociatave, duhet të bëjë edhe reformat e duhura në proceset e ndryshme, sidomos në fushën e sundimit të landit dhe licit, administratës publike, konkurences tregtare dhe shumë pika tjera që janë të përfshira në procesin e negociatave. Në BE nuk duan të paraqyjnë se sa mund të zgjasin këto negociata, por rikujtojnë se do të mvaret kryesisht nga gatishmëria e Serbisë për të arritur reformat të cilat janë të nevojshme për të avancuar në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, sot Serbia i fillon negociatat me BE-n për antarësim. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir ka vënë pas se me hapjen formale të negociatave të antarësimit, Serbia sot do të marrë dhe porosin se me Kosovën duhet të arrijë një normalizim gjithëpërfshirës të raporteve në formën e një marrëveshje obliguese ligjore deri nga fundi negociatave të antarësimit. Gazeta sekson se Serbia siguroi hapjen e negociatave falë një raporti jashtëzakonisht pozitiv të zyrës përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila madje si shtekson koaditore u shprehe impresionuar me performancën e Serbisë në përmbushjen e marrëveshjeve me Kosovën. Përndryshe, siç nënvizon koaditore, Kosova përmendet në disa raste në kornizën negociuese të Bashkimit Evropian me Serbinë në bazë të cilës do të zhvillohen negociatat e antarësimit të Serbisë në këtë union. Patmir?
Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me reformën zgjedhore në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Patmir vlerëson se subjektet politike kosovare në vend se turën e bisedojnë për zhblokimin e reformës zgjedhore, po polemizojnë në distancë me njëra tjetrën për çështjet të caktuara pa kurfar produktiviteti. Gazeta konsideron se është absurde që të përzihen temat kur kjetë parasysh se përmirësimi ligjit të zgjedhjeve nuk ka kurfar lidhje me pakicat. Temat kryesore si pas përdismes Kosova sot janë thjeshtëzimi i sistemit zgjedhor, garantimi një përbërje sa më apolitike të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe pastrimi listeve të votuesve, por si shtekson gazeta për asnjërën prej tyre politikanët nuk janë duke edhën alternativa. Gazeta vlerëson se hapja e kushtetutës në kohën kur pritet të mbahen zgjedhjet parlamentare do të ishte akt i nxituar dhe rrezik që do të prodhonte eksperimentet panevojshme juridike me pasoja të dëmshme dhe afatgjata. Por siç thekson e përditshmja Kosova sot, energjia politike dhe institucionale duhet fokusohet tek pikat e dobta të zgjedhjeve të shkuara, në mënyrë që brenda pak javësh të arrihet një pako e përbashkët e ndryshimeve të propozuara në të kundërtën. Siç nënvizon gazeta, mbajtja e zgjedhjeve pa reformë në sytë e Bashkimit Evropian do të ishte një autogol i rënd i pushtetarëve dhe liderëve politik kosovar në dëm të shtetit. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna shkoqësisim aspektet të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Gazeta thekson se pas PTK-s kuvendit të Kosovës do të dalë punë ta trajtojë edhe një proces tjetër të privatizimit në Kosovë. Seancën e parë të sesionit pranveror, deputetët do ta kenë para vetes një dosje për plot fakte dhe argumente, si thuhet, që duhet trajtuar lidhur me fabriken e amortizatorëve të privatizuar në vitin 2010 nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Gazeta thekson se kuvendi i Kosovës kësaj është vënë përballë devollve, dhe në këtë pozitë ka vënë sindikata e punëtorëve të fabrikës së amortizatorëve për shkak të pretendimeve se fabrika e tyre është privatizuar në mënyrë të paligjshme. Devolli Group, si shkruan në gazeta Tribuna, është i gatshëm për çdo hetim, ndërsa Agjencia Kosovare e Privatizimit konsideron se procesi i privatizimit të fabrikës ka qenë i rregullt. Sidoqoftë, siç thekson gazeta, fjalën e fundit do ta japë kuvendi, aty ku gjendet dosja qindra faqe për këtë privatizim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica do të përzgjedhet gjatë këtij viti, thon autoritetet përgjegjëse, të cilat presin investime prej qindra miliona eurosh dhe krijim të vendeve të reja të punës. Ekspertët të turizmit pranojnë se koncesionimi do të rinjallë të kompleks, por nuk presin që një proces i tillë të përfundoj shpejt. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Deri në muajin shtator pritet të shpallet kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, pohojnë zyrtarë të qeverisë. Katër konsorciume potenciale tashmë kanë shprehur interesimin për koncesionimin e qendrës së skijimit. Manik Begolli, këshilltar për marrëdhënie me publikun në kuadër të projektit të Brezovica në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se synimi i koncesionimit është që qendra turistike të shëndrohet në resort të nivelit botror. Begolli nuk jep ndonjë shumë të saktë se sa duhet të investohet në këtë kompleks, por thekson se bëhet fjalë për qindra miliona euro. Megjithatë, ai thotë se investimet varen nga propozimet e investitorëve potencial.
Kjo marr parasysh që është një projekt gjigant, na presin qindra miliona euro të investohen. Mirë, po këtu duhet me marr parasysh që këtu kur flitet për qindra miliona euro, domethënë përfshihen edhe bizneset përcjellëse, të cilat mund të lindin ose mund të krijohen në bazë të projektit zhvillimor. Pra, shumë biznese të tjera përcjellëse mund të krijohen edhe kur qendra turistike e Brezovica të zhvillohet. Pra, presim qindra miliona euro investohen. Po, ndonjë numër sakt, momentalisht nuk kishim shumë me ju dhënë.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para një muaji në profilin e tij në Facebook e shprehur optimizëm se gjatë këtij viti do të përfundoj procesi i identifikimit të investitorit potencial për Brezovicën. Ai madje ka shkruar që ekspertët e jashtëm kanë vlerësuar rreth 200 milion euro investime, kurse do të krijohen deri në 4000 vende të reja të punës në komunat që preken nga malet e Sharrit. Qendra skimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Duke marrë parasysh madhësinë e projektit, është shumë normale të pritet se do të punëson mira qytetar, thotë edhe Manik Begolli nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.
Duke marrë parasysh edhe qendrën turistike Brezovicës në tarme që do të zhvillohet, po edhe bizneset përcjellëse që do të krijojnë vende pune. Pra, e jashtëzakonisht e rëndësishme kur dihet që në Kosovë kemi shumë karakteristika për zhvillimin e turizmit, edhe kur dihet që Brezovica ofron gjitha mundësitë të shëndrohet në një klasë turistik botror, ndoshta konkurent jo vetëm në rajon, po edhe në gjithë, domethënë në Evropë një grindore.
Ndryshe ekspertët e turizmit thonë se koncesionimi shpejt do të ringjallë qendrën e skijimit dhe një herë do të rrisë numrin e të punësuarve në atë rajon, pasi sipas tyre qytetarët në atë pjesë për një periudhë të gjatë kohore kanë jetuar nga turizmi. Megjithatë, Zek Çeku, dheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, nuk pret se gjatë këtij viti Brezovica do të ketë kapacitetet të pranimit të turistëve.
Atje dash që të intervenohet me ngutësi të shkohet në privatizimin, do të thonë kapacitetet dhe infrastrukturës turistike ekzistuese, në gjetjen e investitorëve të cilët me vërtet kishin pas për qëllim me zhvillu atë rajon e jo me marrë me manipulime siç ka ndodhur me disa objekte turistike në Kosovë.
Qendra skimit e Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësinë mbitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot përkujtohet vdekja ish presidentit Ibrahim Rugova. Në Bruxelles sot mbahet konferenca e parë ndërqeveritare Bashkimi Evropian Serbia, me të cilën filloi negociatat për antarësimin e Serbisë në BE. Opozita në Ukrainë thot se ndoshta është vonë për negociata me presidentin Viktor Janukovic. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka tërhequr ftesën që Irani të jetë i pranishëm në bisedimet për paqen në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.